Host reportéra Tomáše Poláčka.
Srdečně vítám v naší redakci dalšího vzácného hosta, o to vzácnějšího, že nejenže dělá skvělou muziku se svojí kapelou Chorobopop, ale taky protože přijel až z Rožnova pod Radoštěm a je 9 ráno, tím pádem ahoj ctibe, v kolik si muselo stávat a jak se ti jelo za náma do Prahy?
Ahoj, musel jsem stávat ve 3, ale to musel trošku v úvozovkách, jako jelo se mi dobře, jel jsem s kumpánem, se kterým budeme absolvovat ještě nějaké další rozhovory, s kumpánem z kapely Zájem, takže jsme strávili krásnou cestu.
Pospávali jste ještě, protože mě tam zaujalo, že když jste sem přijeli, tak jste na mě chvilku čekali, já jsem viděl, že si povídáte o knížkách nebo o knížce a ukazujete si ji. Trošku mě to překvapilo, protože vy jste jako v jádru vyšli z punkové scény, že jo? A člověk by čekal třeba něco jiného, jakože jste vůbec nespali a budete takový fakt jako vyřízený a vy si tam čile povídáte o nějaký novele, to mě zarazilo, ale nemoc, protože zase vím o tobě, že jako jsi asi sečtili.
My jsme knihomolové, takže to zase není úplně tak jako neobvykle asi knihomolové, jak zálibou, tak vlastně částečně i profesí, protože já učím češtinu a Zaje pracuje v knihovně, tak tam máme k tomuhle tomu hodně blízko. Ale teda musím říct, že ve vlaku jsme i pospávali.
Ježíš, já bych chtěl být učitelem češtiny nebo knihovníkem, ale člověk k tomu potřebuje mít kapelu, aby si přivydělal ještě něco, že?
Já myslím, že teď už to není tak dramatické, jako to bylo kdysi, no. Ale jo, je to pravda, že to někdy... Já jsem totiž v knihovně pracoval taky, my jsme shodou okolností byli kolegové s tím svým kumpánem Zájem, se kterým tady jsme v Praze. Tehdy to teda opravdu k uživení nebylo moc, musím říct. To bylo, a to mluvíme o 90. letech.
Tebe tví žáci znají jako Daniela Stibora, protože... Tak se jmenuješ, říká se ti Ctib, všichni v tom regionu západní Beskydy, říkám to správně, jsou to západní Beskydy, ale šel jsem Beskydskou sedmičku 3x, ale cíl byl ve Frenštátu teda, ne v Rožnově. To je jedno, vědí, že jsi tam taková od 90. let důležitá postava na té alternativní hudební scéně.
Já nevím, jestli je úplně důležitá postava, ale takhle, jako jo, žáci, moji žáci vědí o tom, že se věnují hudbě a vědí o tom, že ta hudba je divná. A sem tam se mi stává, já totiž učím kromě češtiny, učím i hudebku a sem tam se mi stává v hudebce, že mi pouštějí jako moji písničku. Jo. Nevím přesně, jaký je ten záměr, když mají možnost jako vybrat něco a pustit, tak už se mi párkrát stalo, že tam zazní, pokud možno nějaká taková, aby tam byl i střípek provokace, já ho tam aspoň trošku jako cítím, no. Ale abych se vrátil ke tvé otázce nebo k odpovědi na ní, jo, vědí to o mně. Asi s tím většina z nich nemá problém. Ale naopak možná.
Divná hudba jste, ale mě se to strašně líbí, protože vy právě v tuhle chvíli vydáváte novou desku, třetí, s Chorobopopem. Já to musím říct správně, s Chorobopopem. Jmenuje se Svobodně na stopě, možná řekni, jak dlouho jste vymýšleli ten název a proč teda volba padla nakonec na Svobodu na stopě?
Jo, ten název jsme vymýšleli, ani nevím, myslím, že to tak jako vyhřezlo, nicméně to je název, který je vlastně vybraný, je to takový jako citát z jednoho našeho staršího textu, ještě naší předchozí kapely, punkové kapely Telefon. A on má nějakou víc rozměrů, ten význam toho názvu. Jednak takový jako, řekněme, širší, protože pořád v každém okamžiku si myslím, že člověk je jako svobodně na stopě, že pořád je co hledat, objevovat a pořád je to takové téma, které člověk může žít. No a ono to má ale i ten rozměr, který se týká bezprostředně té desky, protože ta deska, my jsme ji chtěli pojmout trošku jinak než naše dvě předchozí a pojali jsme ji jako takový split sami se sebou. Z jedné strany je prostě opravdu jako hardcore punková strana, jedna strana, to jsou naše kořeny, pocházíme z té hardcore punkové scény. No a druhou stranu, tam jsme se vydali úplně na neznámé vody a ta je čistě jako synťáková. Čistě jsou to klávesy, my tomu pracovně říkáme synthpop, on to úplně jak synthpop jako není, ale tak jako se to tomu nejvíc blíží.
No tak já navrhuji, aby sem během té naší společné zhruba hodinky pustili aspoň dvě ukázky z jedné i druhé strany. Tohle je strašně zajímavý přístup, že doopravdy jedna strana je tvrdá, hardcore punková, druhá je synťáková. Takže začal bych tou ukázkou z první části. Nevím, jakou chceš písničku? Mně se líbí, třeba zeptám se, ale jestli je vhodná.
Perfektně, perfektně, určitě je.
Hodíš kostkou, patr 6, vlak se rázem mění v pěst.
No, to je samozřejmě úžasná písnička, ta mě vrátila okamžitě do doby mýho dospívání, kdy jsem tuhle muziku extrémně žral. Řekneš mi něco k té písni?
S autorem nejsem, autorem je právě kolega Zaj, no a asi k tomu by byl schopen říct jak k textu, tak k té muzice.
Zaj, něco. Zavoláme si ho. Jsme ho tady posadili o 3 metry dál, tak si zavoláme tím pádem Zaje a... No, on se zase potom odejde, nemusíš opouštět, jenom ať se nakloní trošku k mikrofonu a řekne nám něco o této písni.
To je pěkná písnička. Mně se líbila, jako, když jsem ji donesl vlastně Sakum Prásk jako muziku, tak kámoši řekli, jo, super, dobré, to uděláme, to je taková trošku odrhovačka, je to takový jako fakt jednoduchý 4-akordový punk. Ale dlouho neměla vlastně žádný text. A ten text vlastně vzniknul ve studiu, když jsme až tu píseň nahrávali, takže já jsem si to sedl bokem a vlastně jsem k sobě dával v textu vlastně protiklady a tam to vlastně zazní, protože v tu chvíli ve mně rezonovaly některé věci, které byly kolem dokola, prostě ať už to byla zrovna válka, která v tu chvíli jako velmi čile na Ukrajině zuřila, takže se tak nějak pospojovalo. A vlastně je to trošku taková říkanka. Jo? Je to prostě překládání zprava doleva a je to o tom, že nikdy nic není úplně všechno jednoznačné a to na té desce vlastně je i v několika jiných dalších písních.
Povedlo se ti to moc, má to obrovskou energii. Díky, jdi zpátky na kafe a my pokračujeme s tím. Takhle. Vzpomínám si, jak jsme vedli o tom spory, když jsme byli třeba v první půlce 90. pankáči, tehdy třeba Chumba Wamba, že jo, patřila nebo nepatřila na tu punkovou, dejme tomu, scénu. Dělala pop a tak, jo. Já jsem Chumbu Wambu miloval. V té době třeba Konflikt, který byli pokračovatelé Kres, tak udělali desku Conclusion, která byla hodně synťáková a vždycky se diskutovalo, jako... Jestli to není zrada vlastně toho punku, vzpomínáš si na sebe, jestli si vedl v sobě takovýhle dilemata, jestli jsi měl?
Dilemata úplně ne, ale třeba s tou Chumba Wambou, jako tak tam samozřejmě v určitý moment jako člověk vnímal, že ale i oni sami se chtějí malinko odtrhnout od těch kořenů, nebo možná třeba nevím, jestli odtrhnout od kořenů, ale překročit určitý asi... rámec, ve kterém se do té doby pohybovali.
Dostali se do mainstreamu.
Dostali se do mainstreamu, ale mně to není úplně jako automaticky nepříjemné, nebo já to nepovažuji automaticky za zradu nějakých ideálů, protože mám pocit, že potom hodně záleží na tom zase, jak ta kapela funguje, jak kam až jako nechá ten mainstream zajít, aby pohltil třeba, jo, nebo nějakým způsobem spotvořil. Což se myslím, že se té Chumbě podařilo. Já teda nejsem velký znalec, hlavně těch znám hodně raná alba, řekněme, protože to je skutečně ještě něco jiného. Potom se mě nemohlo nezasáhnout to období okolo alba Anarchie. To bylo to
93, myslím.
Ale oni potom vlastně mají další velmi zajímavý vývoj, protože oni pak odešli od těch major labelů a vlastně znovu vydávali si ty desky sami, nebo prostě nějak jako se znovu vrátili v uvozovkách do toho undergroundu a taky i žánrově experimentovali, protože mají ty desky folkové vlastně, že jo, a tak dál. Takže z mého pohledu zrada ideálů...
Spíš zrada té formy, jako hudební, víš?
perfektní, jasně, a mně připadá, protože vlastně svým způsobem my se o něco, ne o něco podobného, to bych nechtěl říct, ale v něčem to může připomínat právě to, co my teďko děláme, nebo co my teďko, odkud se pokoušíme na téhleté desce, o které teď mluvíme, protože ta, přestože hudebně jsou to dva různé světy, tak já jsem přesvědčený, že to je punková deska, že to je deska, která je která má nějaký podtext, což považuji za to nejdůležitější na punku, jako že to mně připadá daleko důležitější než nějaká hudební škatulka a ten obsah. A že tam je vlastně z mého pohledu teda jako docela punkový, aspoň doufám, jako ta snaha jako neudělat to tak, jak se čeká. Jako vykročit úplně někde jinde, vykročit někam, kde je to neznámé, jak pro tu kapelu, tak třeba pro případné posluchače.
To je mě samozřejmě sympatický, ale důležitější je, jak to je sympatický vašim skalním fanouškům, který vás milují, já nevím, 20 let, z těch bývalých kapel, jak to vnímají oni? Oni jsou asi zvyklí, protože ty experimentuješ i jako soulovej ctip, že jo? Takže to ani moc nepřekvapuje, že se snažíte vymýšlet pořád nový věci.
Asi nepřekvapuje, ale samozřejmě ty reakce skutečně jsou různé. Jo? To už od té doby. Vlastně Choropopov vznikl na troskách té punkové kapely Telefon a vznikl tak, že od nás odešel bubeník a my tři, kteří jsme zůstali, tak prostě jsme si řekli, že chceme hrát spolu a začali jsme hrát s bicím automatem. Tak už to byl pro řadu těch původních posluchačů těžko zkoušený krok. Doteď se potkáváme na koncertě někdy s takovým jako dobrý, ale ten bubeník tomu chybí. Já tomu rozumím do značné míry samozřejmě, zvlášť na těch koncertech, to je tam přece jenom takové to tepající srdce. Na druhou stranu nás to vlastně vedlo k tomu, že my jsme nějakým způsobem se jako opravdu, my jsme se uvolnili v něčem, jakože opravdu se nemusíme držet nějakých žánrových škatulek, pokud jde o muziku, vlastně, že se ani nechceme držet těch žánrových škatulek, protože, nebo těch toho, to říkám blbě, my jsme se nikdy nedrželi úplně žánrových škatulek, ale že chceme i vlastně znít jinak, než byl ten předchozí model, jo? Že to byl i záměr, že prostě jsme chtěli udělat takový ten jako předěl mezi tím, co bylo předtím a mezi tím, co bylo teďka. Ne, že bychom se chtěli vzdávat nebo prostě distancovat od toho, to ne, ale prostě je to někde jinde. No a vlastně to, jak dalo nám to takovou jako tvůrčí svobodu, do té doby vlastně skoro netušenou. Jo, že jsme najednou museli přemýšlet na tou muzikou jinak. A on ten bicí automat, Marná sláva trošku jako přitahuje jako jinou sestavu než jenom ty kytary, tak jako tam najednou začaly pronikat ty klávesy postupně, jako nejdřív jenom jako ke kytarám jako doplněk, no a pak to vedlo i k té myšlence, že to jako zkusíme udělat úplně klávesové, že to bude prostě, jak už jsem říkal, ten krok do neznáma. To je na tom strašně vzrušující.
Jo, když si pustíme ukázku, ale později, ať se trochu nevyplýtváme. Nevím, jestli ta otázka není banální, ale není žádný tajemství, že ty už jsi padesátník. Označil by ses dodnes s tím termínem punker, punkáč, který se asi používal možná před 20, 25 lety. Ještě pořád se dá ten termín na tebe nasadit, nebo už vlastně ne?
Já myslím, že dá a zase záleží na tom, jak to člověk, respektive takhle, já to tak pociťuju, protože opravdu pro mě je pořád ta punková muzika, ten okruh, a hlavně ten, řekněme, ten myšlenkový okruh, myšlenkový možná i třeba jako duchovní, těžko říct, jak to pojmenovat nejlépe, je pro mě strašně, strašně důležitý jako řekněme, nějaké inspirační východisko. A samozřejmě ono, když se řekne punk, tak je to strašně široký pojem, do kterého se vejde zároveň opravdu taková ta nějaká, když to vezmu v hudbě, tak jako taková nějaká, řekněme, tříakordová odrhovačka. A to teď říkám hanlivě a nemyslím to hanlivě, já nechci být, prostě myslím si, že každý má nárok, aby se mu líbilo, jako aby měl muziku, která se mu líbí. Ale že na jedné straně jako takováhle hudba s texty, které jsou prostě ani o pivu a tak, ale na druhé straně jako hudba, která právě chce hledat nové výrazy a která hlavně třeba chce i něco sdělovat, chce nějak popisovat svět v těch textech. Jo? Takže prostě pro mě tohle je pořád strašně silný inspirační zdroj, velké pouto, takže já se prostě pořád cítím být spjatý, a pozor ještě, já se pořád cítím být spjatý tady s tímhletím a cítím se být hodně spjatý i s tou scénou okolo toho, která okolo toho funguje. A teďka mám na mysli se scénou, která je tvořená lidmi nejenom hrajícími v kapelách, ale ono je většinou v tom segmentu té punkové scény, ve kterém jsem se pohyboval, tak bylo vždycky zvykem, že ti lidi si taky nejenom hráli tu muziku, ale taky si organizovali koncerty, takže vlastně vznikala taková jako síť těch spřízněných duší, kdy prostě jako jo, člověk mohl vyjíždět na koncerty, nemusel se, já nevím, v těch 90. letech posílat nějaké demáče do rockových klubů, kde to stejně šlo jedním uchem tam a druhým ven. Takže vlastně tam je to taková končina, ke které já pořád cítím přináležím k ním takhle.
Já to dosím, že právě, já jsem byl součástí scény v těch 90. letech. A je to pro mě úplný pravěk, ale možná ty, jak se v tom vyznáš, tak si vzpomeneš. My jsme byli kapela VAP v 90.
No tak my jsme spolu několikrát hráli dokonce.
Je to možný. A vy jste byli tedy Telefon?
Telefon.
Tak proto já si vás vybavuju, tak mi to došlo.
No vlastně, tak my jsme spolu několikrát hráli.
Já jsem byl na klávesi, jak to víš? Víme to ne. Tak to je neuvěřitelná, protože to je fakt jako středověk, tak to je neskutečný. No ale opět přesně vím tím pádem, o čem mluvíš. No. Takže úplně se mi teďka jako derou slzy do očí, jak jsem mi řekl, konflikt a tak, my jsme vlastně s těma lidma hráli, my jsme hráli se Stevem Ignorantem a je to neuvěřitelný, ale to je tak strašně dávno. Ale vy jste jediný, komu to můžu říct, protože jinak nikdo už kapely nezná.
Ale pozor, David Čechura teďka vlastně organizoval pro Konflikt 3 koncerty.
Ve Vsetíně dokonce jsem viděl.
Dokonce na Vsetíně, 2 byly v Praze a 1 byl na Vsetíně. A no.
Já vím, ale tam už ten Steve Ignorant ani není dneska.
Ne, v Konflikt ne. Ale teda... Jako
on byl ve Schwarzenegger tehdy
tak,
vlastně.
Tak.
S těma jsme hráli. Jo, tak si to mi představit. Možná to ještě, protože máme čas, ty máš taky čas. Tak to možná rozveď, ten punk, takovou tu jeho filozofickou duchovní podstatu, která ti vlastně nepřestává být blízká třeba posledních 30 let.
Co? Jo, to je, ale to je opravdu hodně široké téma, takže já se určitě nedotknu úplně všeho a zkusím tak jako asi popsat ty věci, které považuji, řekněme, za nejdůležitější. Tu jednu už jsem zmínil, to je ta filozofie, jestli to tak můžu říct, filozofie do it yourself, DIY, která opravdu má v našich očích tedy, nebo v mých očích, měla být takovým protikladem tomu, že prostě člověk se, když se vydávat nějakou nahrávku, jak se upíše, já nevím, nějakému major labelu a s tím je potom spojená řada takových jako různých věcí, které nemusí být úplně příjemné, komfortní a je velmi obohacující se o ty věci starat, protože člověk najednou nahlídne celý ten proces z úplně jiné stránky. Hrát koncert je něco úplně jiného, než to zorganizovat. Jo? Vymyslet písničku je něco úplně jiného, než potom tu nahrávku nějak jako vydat a řekněme ještě i nějakým způsobem zkoušet rozšířit, řekněme, jo? Když zrovna tady v tom punkovém undergroundu to šíření probíhá tou vlastně vesměs nejjednodušší cestou, to znamená na koncertech, že jo? Tam je toto asi to gro. Takže první věc, co bych si takhle jako vzpomněl, taková ta praktická opravdu a osobně i velmi obohacující tenhle ten princip toho udělej si sám. První věc. No a druhá věc samozřejmě takové, to možná i souvisí s tím názvem naší třetí desky, s tím názvem Svobodě na stopě. Touha po, řekněme, svobodomyslnosti a prostě životu nenalajnovanému těmi čarami, které se snaží člověka nějakým způsobem zaškatulkovat nebo ho strčit někam, kam úplně jako nepatří. Tak to bych řekl, že vlastně, a samozřejmě člověk to jinak vnímá v době, kdy je mu, já nevím, kolem 20 a jinak v době, kdy je mu po 50 jako teďko mě, ale já si myslím, že znovu, že to takový ten ta fáze jako svobodě na stopě, že to je prostě celoživotní.
A jak se ti to daří? Jak je to těžký v dnešní době si udržet tu maximálně možnou osobní svobodu?
Asi jak v čem samozřejmě, a zase člověk už je někde úplně jinde, než byl tehdy. Rodina, děti, to samozřejmě úplně pozmění tu situaci. Jak se mi to daří? No, těžko, jako pocitově, pocitově mám pocit, jak v čem samozřejmě, člověk marná sláva se v něčem cítí víc svazován, chodím já nevím, do práce a přestože mě ta práce baví, tak přináší nějaké momenty, které úplně třeba komfortní nejsou, nebo si člověk říká, jako tak s tím bych jako nejradši seknul, ale teďka jako nemůžu úplně, protože přece jenom ty složenky se zaplatit nějak musí. No, ale na druhou stranu já mám pocit, že určitá míra nějakého kompromisu, a teď bych nechtěl, aby to slovo kompromis používám ne v takové té hnusné negativní podobě, že to není špatné. Já to ještě to řeknu jinak. Myslím si, že svoboda není to též to své vole, že prostě je to vždycky nějak rámováno nějakou zodpovědností. No, takže jak bych to shrnul, tu odpověď, nevím,
Někdy
se to daří. Někdy,
a snažíš se. Někdy. Možná, že ta otázka bude lepší přeformulovat. Jako, no, jak jsi spokojený s tím, jak tahle doba kolem tebe ti umožňuje být hodně svobodný? Jak ta doba je svobodná? Protože ty jsi byl v takovém hodně citlivém věku, že já nevím, kolik ti bylo 18, když byla revoluce?
Jo, 18,
plus minus. 15, no, měl jsi nějaké představy o tom, co bude následovat, jaká ta svoboda bude, jaká ta společnost bude otevřená a tak. Takže teďka je rok 2024. Jak máš pocit, že vlastně to okolí, ten kontext ti to umožňuje? Jaká je ta doba z tvýho pohledu?
Zase to nebude úplně jednoduchá otázka, protože mám takové jako, prožívám to jako ambivalentně hodně. Z jedné strany samozřejmě v tuto chvíli já vlastně nemůžu říct, že bych se cítil v nějakým způsobem zásadně jako omezován, ale myslím si, že jedna věc je, jak se cítím já. Já nevím, je to dáno určitě třeba i tím, že žiju v místě, které je, řekněme, příznivé k životu. Nejsem člověk, který se narodil do nějaké vyloučené lokality, odkud dostat se třeba je podle mě velmi obtížné, takže jako je v tom jistá dávka, řekněme, štěstí nebo něco takového.
Jo, Rožnov.
Ale já musím říct, že já prožívám určitou desiluzi, protože já jsem skutečně jako ten převrat v roce 89 jako prožíval velmi intenzivně. To jako tam najednou se, já jsem v roce 89, jako v září, jsem nastoupil na vysokou školu. První, co bylo, tak za mnou přišli dva takový lidé a říkali, podívejte se, pane Stibore, my tady máme jako studentskou organizaci komunistické strany a my bychom vám doporučovali, abyste pouvažoval nad vstupem. Takže vlastně najednou tady jako zmizely tady tyhle, jo, pro mě se najednou otevřel v něčem. Já jsem věděl, že když to jako, kdyby to mělo pokračovat dál, tak já budu muset se dostat do jako nějakého konfliktu, střetu.
Z New Undergroundu?
Řekneme
do nějaké emigrace?
To nemá být žádné chlubeň, a tehdy já jsem těsně předtím, jak podepsal několik věd, jo, jako, a jako prožíval jsem přece jenom, jako připravoval jsem se na chvíli, kdy ten střet přijde. Jako, jo, věděl jsem, že prostě, a dřív přišla ta revoluce, takže jako, nebo prostě dřív přišel ten listopad, tak je.
Já mám návrh, to je strašně zajímavý, to bys mu vrátil za minutku. Teďka dopověz, prosím tě, jenom mi řekni, ty jsi dělal pedagogickou fakultu?
Ne, to až později, já jsem na tu, to byl takový životní omyl, respektive, no, to jsem na tu vysokou nastoupil, abych nemusel na vojnu trošku v tu.
Takže nějakou nedůležitou vysokou školu. to je jedno. To mi připadá tak zajímavý, co teďka nakous, že by se k tomu vrátil za pět, jenom dořekni tady tu myšlenku, že vlastně z hlediska toho, co následovalo, dnes zažíváš jistou míru jako deziluze nebo zklamání. Proč?
Tak já myslím, že on je i ten jako vývoj, jak se tak jako na to dívám, jako, hele, je čerstvě po slovenských volbách a z mého pohledu ty slovenské volby dopadly, prezidentské, dopadly no, hrozně.
Vy to máte kousek vlastně na Slovensku, vy to prožíváte, co?
Hele, já to asi, i vzhledem k těm známým, které tam marnuje sláva člověk taky jako má, že jo, ale když se já nevím, sleduju politiku docela, tak jako mě to zajímá, když se člověk podívá na vzestup politických preferencí hnutí ANO, je to z mého pohledu jako trošku alarmující. Jo? Takže já v tuto chvíli, a ještě já bych použil asi, to není moje myšlenka, to o tom, když si psal Jan Beránek, jeden ze zakladatelů hnutí Duha, a on říkal, my jsme žili v takové iluzi, že vlastně, když přišel ten převrat, takže vlastně teď můžeme už jako argumentovat, že předložíme ty argumenty, které budou jako nějakým způsobem, které ti lidi jako vezmou vážně. A zjistili jsme, že to vůbec takhle jako nefunguje. A že vlastně to, co převládá, tak vůbec nejsou argumenty, ale je nějaká, zjednoduším, nějaká manipulace, jo? Jak vlastně lidem jak si podsunout určitý názor a jak je přimět k nějakému chování. Takže já mám vlastně, ona možná ta desiluze je v něčem taková jako podobná, že cítím, že vlastně argumenty jsou v tuto chvíli nějakým jako skoro, jako by to bylo něco podezřelého, že to prostě, že to nejdůležitější, co si myslím, že může fungovat, takže vlastně nefunguje.
A tak to není jako zklamání z toho systému, ale to je zklamání z těch lidí vlastně.
Ne, pozor, ze systému, jako takhle, já teď jsem mluvil, ale skutečně spíš o tom, jak to celé jako vypadá. Já pro mě jako ten posun, ten přerod přechod od toho, co bylo před rokem 89 a co je teď, tak jako v takových těch základních konturách, to je rozhodně pozitivní. Jo, rozhodně pozitivní po mnoha různých nebo v mnoha různých ohledech. ale ne ideální, jo, jako tak, ale, nebo jak to říct, asi jsme se teďka dostali na takové pole, kde bychom to museli vzít buď strašně ze široka.
Jo, ale tak chtěl jsem si dělat nějakou představu. Jo. Je to zajímavé, proč mluvíš asi tak zhruba stejně, jako bys tady seděl na poradě a byl by si některým z mých kolegů, jakože třeba máš evidentně podobný názor jako většina lidí v mým okolí. I se dá, ono se jako nemá ptát lidí na to, koho volej, ale asi se dá i odhadnout tuhle chvíli, koho volíš asi. Bych si tipl nakonec, že budeš váhat asi mezi nějakou středově mírně doleva s ekologickým akcentem zaměřenou stranu. Nevím, jestli se pletu nějak dalece, nebo...
Ne, vůbec ne. Je to tak, já jsem byl prostě dlouhá léta, dlouholetý volič zelených, samozřejmě, což při těch posledních volbách z pragmatických důvodů se odložil a volil jsem Piráty. No. A to je ale teda, musím říct, taky trošku jako desiluze, protože a teďka se dostaneme možná na tenký let a nevím, na kolik je...
To je dobře.
A jo, jasně. Prostě si myslím, že už to pojmenoval, já jsem jako opravdu spíš jako volič řekněme levicově. Z toho, já si myslím, že prostě každý celek je přesně tak silný, jako je silný ten nejslabší článek. A já si myslím, že levicová politika by měla mířit k těm nejslabším článku, proto je mi strašně jako sympatická.
Já tě přeruším. To, co říkáš, je určitě jedna z obrovských chyb, kterou udělala ČSSD, že na tyhle ty lidi se vykašlala a začala se věnovat právě těm současným progresivistickým obrovským tématům ze západu, jako typu, já nevím, menšin a tak dále a ve světových problémů, ale vykašlala se právě na ty slabý lidi a to jí stálo pak vlastně všechno tu ČSSD.
Já si myslím, že to je složitější, protože mě zas na druhou stranu je tady právě ten pohled obrácený právě tímhletím směrem, tak je mi velmi sympatický, protože z mého pohledu i toto jsou ty články, které jsou v rámci té společnosti jako opravdu jako slabé a hlavně tou společností jsou velmi často jako opovrhované. A čili já mám pocit, že tohle není špatný směr a právě mám pocit, že u té sociální demokracie to ale bylo ještě trošku jako složitější, protože samozřejmě bylo to složitější a když to celé tak jako trošku udělám krok stranou, tak ale každopádně třeba pro mě v tuto chvíli skutečně jako pro člověka, který je a tímhletím způsobem jako to myšlení tíhne tímhle směrem, tak tady vlastně opravdu ale chybí jako někdo, kdo nějaká volitelná strana, která by smysluplným způsobem tvořila protiváhu současnému establishmentu.
Ale ty si chtěl totiž doplnit ještě to, proč tě tak trochu zklamala i strana, kterou jsi volil, to znamená Piráti.
Právě účastí v téhle vládě, protože já si myslím, že po covidu, že byl obrovský problém, že prostě řada lidí měla obrovský problém, který se týkal toho, že prostě to jejich živobytí v tu danou chvíli šlo do kytek, když to řeknu. No a myslím si, že bylo na místě, takový víc jako sociální akcent, takový jako, že bylo potřeba zaměřit tu pozornost právě tímhletím směrem a já mám pocit, že tohle se úplně neděje a že Piráty hodně oslabí ta přítomnost v téhleté vládě, která v tuto chvíli, myslím si, není příliš oblíbená.
Není oblíbená. Na druhou stranu jsem si říkal, že se děsíš nárůstu preferencí a hnutí ANO, tak to pak máš těžký. Takže...
No, mám, samozřejmě. Jako volič to mám určitě těžké.
Ale znovu si myslím, že doopravdy, když sledujeme hlavně předsedu Pirátů Ivana Bartoše, tak vidíme, že to není jako nějaký hodně levičák, jo? Že to je spíš středový politik. Tam bych to ani nečekal. To vždycky bych čekal, že se probudí ČSSD a začne se zaměřovat na ty lidi, kteří mají třeba v době covidu nebo po covidu velký problémy. A to jsem nějak jako neviděl. Vlastně tady chybí nějaká pořádná levicová strana, která by se zaměřila fakt na lidi, co mají skutečný reálný problémy a která by do toho nepletla podle mě nějaký vzdálený problémy, který ty lidi tolik jim žil netrhají zase. Ale nevím, tady mluvám jako laik.
A já samozřejmě mluvím úplně stejně jako laik, jo, jako prostě... Hele, ale víš, mě tak jako napadá úplně odskočíme, že je docela zajímavé, že se zároveň bavíme o punkové muzice a zároveň jako o volbách, protože si myslím, že jako třeba pro spoustu lidí vůbec jako ten koncept jako voleb je zvláště v takové té, řekněme, političtěji jako laděné, v tom laděném jako v těch končinách, řekněme, tak jako je to něco, co už je jako za hranou, co už jako oni sami ani nevnímají jako smysluplné. No, takže je docela zajímavé, že se vůbec bavíme o volbách.
Já jsem to tak taky měl, ale v 18, ve 20. Já doufám, že všichni, když mi potom 25, tak pochopí, že to smysl má a je to důležitý.
Asi jsem silně pod vlivem ještě toho předtím, toho, co bylo před tím rokem 89, prostě, kdy nic takového vlastně neexistovalo. Já prostě pořád mám pocit, že ty volby, přestože jsem často skeptický, takže opravdu je to, že jako jít nevolit je ztracená příležitost k něčem.
Já to budu stejně a myslím, že to má spousta bývalých pankáčů a lidí z této subkultury. Já jsem ani pankáč nebyl, já jsem byl anarchista, anarchopacifista. Tak do 22. A víš, jak to skončilo? Skončilo to tak, že když mě bylo 22 nebo 23, tak mě přijali do Mladé fronty Dnes a první, kam mě poslali, aby dělal reportáž, byly demonstrace proti MMF a co tady bylo, ještě světový, ten fond nějaký, ne? A říkali, tak jo, mladý, tak jdeš a budeš dělat reportáže z toho. Tam nastoupila ta Jabasta a tyhle ty všichni možný. Ještě o týden dřív bych tam s něma demonstroval a jak jsem o tom začal psát. A vlastně něco se strašně zlomilo. A od té doby už jsem na žádnou demonstraci nešel. A jsem si řekl, že se to jako nehodí. Už mám od té doby zásadu, že chodím na demonstrace jenom jednou za 10 let, když hrozí, že Bohemka přijde o svůj stadion Dělíček. Tak to je jediné, co si dovoluju, ale jinak na žádnou demonstraci od té doby jsem nešel a asi ani nepůjdu. Jenom kdyby se to týkalo té Bohemky. Tak tehdy to jako vlastně skončilo ze dne na den, když jsem najednou stál s tím diktafonem, tehdy ještě velkým, vedle těch svých ještě včera soudruhů kamarádů, který se chystali vymlátit někde nějaký výlohy. A jsem říkal, dneska už kluci ne, dneska se vás budu ptát, tak proč to děláte vlastně. No, takhle to skončilo, jako jsem se stal měšťákem, jak jsem dostal práci v Mladý Flintě dnes. A od té doby chodím volit. Ale od té doby taky, co jsi řekl ty, tak s mě já souhlasím. Pořád je to 100x lepší, než to bylo před rokem 89 a z toho pohledu vnímám třeba i slovenské volby. Tak co? Uskutečnili se demokraticky. To je zásadní. Volby mohly být a byly demokratický. To je důležitý. Taky si, my dva si ještě pamatujeme, nebo my tři, my jsme tady rád tři, si pamatujeme na doby, kdy to bylo jinak. A proto jsem se rozhodl, že bych se rád vrátil ještě do tohle období, který ty si zajímavě nakousl. 18-19 let bylo, lámal se režim. Za prvý mě zaujala ta zmínka o tom, jak jsi tady strašně skromně z toho sebe vytlačil nakonec, že jsi shodou okolností pár týdnů předtím podepsal těch několik vět. Tak v hlavě si tak říkám, odkud to tak mohlo přijít, a kousek od vás byl velmi aktivní ve Valmezu ten M-klub, takže třeba tam odsuď přes, já nevím, Marka Irgla nebo přes nějaký takovýhle lidi, nebo jak jste dostal k vám tyhle ty petice?
A teďka zrovna, no, ne, hele, to úplně přesně nevím, ale ti lidi, ti konkrétní lidi, to byli prostě Rožnově celkem město, které vždycky bylo, mělo nějaké takové jako kulturní a tím pádem i řekněme takové kulturní podhoubí a tím pádem i řekněme nějaký akcent na to vnímání toho, té společnosti, čili i nejenom ve Valmezu, ale i v Rožnově existovala řada lidí, kteří se takhle jako takovým způsobem nebo zajímali o tyhle ty věci. A ke mně se to shodou okolností dostalo od tehdejší knihovnice jedné Jarky tehdy Halmíčkové, dneska Mikuláškové, kterou pokud to bude poslouchat, taky zdravím. Tak, ale nevím vlastně, odkud se to dostalo k ní. To se potom tehdy člověk samozřejmě nepídil a pak už mě to asi nenapadlo zjišťovat. No. Ale třeba, když jsi zmínil to, ten mezříčský M-klub, já jsem to tak jako odmávnul, že ne, ale třeba jako M-ko kulturně. To byla oáza tehda samozřejmě, protože my jsme v Valašské Mezříči, je 15 kilometrů od Rožnova.
Vsetín taky?
Vsetín asi 30, jako, takhle teď jsem to střelil takhle od pasu. Tak nevím.
Chodíš na hokej?
Ne, to ne, já jsem nesportovec, to já fakt na tu kulturu. No a ten Valmez prostě, jako tehdy ten M-klub, to bylo místo, kde člověk mohl pokud o muziku, slyšet výkvět tehdejší české alternativní scény. A mě to strašně poznamenalo.
Tak pojďme konkrétně, tak každý, dokonce i lidi, kteří jsou úplně z jiných regionů, si to okamžitě spojí s Petrem Fialou, nedávným šedesátníkem, a s Mňágou, tehdy ještě Slepý střevo možná. Každý si k tomu nějak přičte asi Vlastu Redla.
Vlasta Redl trošku to bylo takové jako přece jenom jako i žánrově, i možná věkem trošku vzdálenější, ale Mňága pochopitelně. Mňága byla třeba pro mě ve své době strašná inspirace. To bylo jako úplně, to bylo, když jsem to poprvé slyšel, tak to byl blesk z čistého nebe.
Skvělý texty, skvělá atmosféra v těch textech, ta strašně druhá muzika, ale jako no, velmi atmosféra v tom skvělá.
Velmi uvěřitelný.
Skvělý výraz to toho Petra, no.
My shodou okolností máme, my máme nějak s Mňágou, jako neudržujeme nějaké kontakty, nebo tak, já se znám s Basákem, s někým, jako to jo, ale a s Petrem Fialou se jako pozdravíme, když se potkáme, ale jinak oni zkouší ve stejném baráku jako my, tak mají zkušebnou opatrový.
V Rožnově, jo.
V Rožnově, no.
A dobrý.
No, ale řada dalších kapel, jo, z toho Valmezu tehdy, já nevím, Betula Pendula, to je dneska už polozapomenutá parta se strašně zajímavými dvěma nahrávkami, pokud se nepletu, možná jich pak bylo víc, ale už se z mě trošku ztratili potom z obzoru.
prostě a ten Vlasta se tě nedotkl nějak, já mám hrozně rád Vlastu Redla.
Dotkl, ale trošku okrajově, já mám hodně rád muziku široce řečeno folkovou, jako je to takový, jako řekněme, jako je to moje jedno z takových důležitých těch žánrových, je to jeden z důležitých těch žánrů pro mě a to s tím trošku jako souvisí. Ale že bych ho nějak sledoval, nemůžu říct. Byl jsem na pár koncertech jako kdysi dávno.
Mnohem později si to lidi fakt spojili s Glennem Hansardem a Markétou Irglovou. S tomi jednou dokonce i potkal společně, když spolu tvořili pár. Electric Man.
Zase známe se, jo, jako známe se s těma lidma, nebo s některými z nich, nemůžu říct, že znám celou kapelu, jo.
František Segrádo, můj největší oblíbenec. U něj jsem byl doma. Jablunka? Jo, měl tam zdviž, měl tam výtah v tom svém domečku. Starý mlín, přesně tak, no. To už je pro tebe vzdálená muzika, co? Ale já Františka Segráda strašně mám rád.
Člověk před té muziky jsou fakt mraky, jo, a marná sláva. Člověk se prostě, přestože si myslím, že opravdu jako ten hudební vesmír mám hodně široký, tak člověk přece jenom se zaměřuje určitým směrem a ostatní věci k němu spíš tak jako dolehnou. Tak to je příklad, jak se gráda, jako já ty jeho věci znám, ale že bych to měl na poslucho, ne, nemůžu říct, jo. Rédl to tež, jako.
No tak dobrý, tak počkej, zůstaneme ještě pořád na tom konci roku 89. Čím jsi tehdy chtěl být, co jsi tehdy nejvíc poslouchal, kromě nějaký zmíněný, takže čím jsi chtěl být, prosím tě?
To si už nepamatuju přesně, já jsem chtěl hrát, že to bylo období, kdy my jsme tak jako těsně před tím převratem jsme zakládali nějaké první kapely, tehdy se jenom jako sklepní nebo domácí.
Pod vlivem koho?
No třeba hodně pod vlivem Temňágy, třeba hodně. V tu chvíli to bylo strašně silné, a člověk Marná sláva, zvlášť v začátcích Bez děky napodobuje, tak jako to určitě tam jako nemohlo nezanechat stopu. Tak já si uvědomuji z té doby to, co vlastně cítím doteďka, že jsem se hodně chtěl prostě věnovat té hudbě a že to všechno ostatní vlastně bylo tak trošku jako podružné. Jo, že ten, jako ten srdce, to, kam člověka to srdce táhlo, tak to byla ta muzika prostě. Takže nevím, no a tam vlastně, já jsem tehdy po Gimplu se nedostal na vysokou, tam, kam jsem chtěl, a tak jsem rok studoval na takové nějaké tam, jako to jsem si říkal, pomaturitní studium, pak jsem to zkusil znovu na výšku a zkusil jsem takové studium. Já mám 3 semestry matematiky, což je pro mě z dnešního pohledu science fiction.
Můžeš suplovat na škole?
Ne.
Jak starý děti učíš?
Pardon?
Jak starý děti učíš?
Já učím 2. stupeň, já učím 6. až 9.
Jsi zvládne suplovat.
No, nepouštím se do toho. Já matematiku jako ctím, jo, a možná o to víc, oč je... Já jsem pochopil prostě, že od určitého levelu toho každého oboru, včetně té matematiky, člověk potřebuje určitý talent, který když nemá, tak se může snažit a stejně se daleko nedostane. Jo? A já jsem pochopil, že ta matematika je mimo ty vody mého talentu, ale s tímto jako strašně se mi to líbí, fascinuje, takže ale z dálky.
Pořád jsi šel tak trochu za tou muzikou a jinak se zhledal, co by to jako mohlo být ta druhá noha, na který by si stál. Jo?
Oni potom po převratu čerstvě se pak otevřel obor literární věda na Ostravské univerzitě, takže já jsem nastoupil, nevím, jestli to, teď si to nepamatuju už přesně, jestli to byl jako první ročník tedy, nebo druhý až, ale někdy čerstvě jako po tom převratu jsem nastoupil, tam už jsem teda jako nastoupil na obor literární věda a tam už jsem jako zůstal tom, to už bylo to, co bylo mému srdci blízké. Ale ta cesta k tomu učitelování potom nebyla ještě tak zdaleka jednoduchá.
Na základě čeho tě nakonec přijali do školy? Protože přece jenom jsi byl pankáč. Asi jsi měl pověsti pankáče v Rožnově.
Mě oslovili lidi. Já teda neučím na státní škole. Já učím na škole, která je soukromá, ale která je soukromá. Jako dneska, když se řekne soukromá škola, tak člověk si představí opravdu jako horeň.
Jo, že je drahý.
Jo, a tak dále, horentní částky za školné a já nevím, a všechny tady tyhle, tahle negativa, no a ona vznikla záhy v těch 90. letech, já nevím, 93 je, myslím, datum letopočet vzniku, vznikla jako alternativa vůči tomu tehdy pociťovanému zkostnatělému školství. Jo? Ty začátky té školy byly spjaté třeba s tehdy s uměleckou školou, kde jako dopoledne byla ta základka a odpoledne Zuška. Jo? Takže,
klidně řekni, co to je za školu.
Jo, jmenuje se Sedmi kráska a je teda to v Rožnově pod Radoštěm. No a mě tehdy, to bylo v roce 2000, tak mě tehdy oni tam nějak jako odcházeli nějací učitelé, no a mě prostě lidi z té školy nějak oslovili, jestli bych o to neměl zájem, a takhle to jako vzniklo, no, takže já potom vlastně jako teprve potom za pochodu jsem si dodělával vzdělání pedagogické jako a tak dále, takže já jsem se k tomu dostal trošku tak jako náhodou.
Musel si kvůli tomu v tom roce nějak změnit svůj, já jsem formálně, vzhled, životní styl a tak dále. Změnit svůj život, aby nevzniklo nějaký tření mezi tebou a 11letými dětmi, že by třeba na tebe koukali jako na blázna?
Nemusel, ale já jsem později trošičku, samozřejmě, děti totiž, mám aspoň takový pocit, jako jsou svým způsobem dost konzervativní v určitých věcech, jako, takže já samozřejmě, jak říkám, nebo už o tom asi na to přišla řeč, jako, že ti žáci to mě jako vědí a tak, ale já se snažím v té škole jako nějak nebýt jako zas až tak jako přepjatě, jak to říct, extravagantně. Jinak, škola pro mě není to místo, kde bych jako já cíleně uplatňoval nebo potřeboval uplatňovat nějakou provokaci nebo prostě nějak takhle jako fungovat tímhle způsobem.
Ty jsi na začátku tohle povídání zmínil, že máš sám děti. Zajímá mě, jak se oni dívají na tvoje hudební projekty, nebo jestli už slyšeli třeba tuhle novou desku Chorobu popu, tak případně, jak jsou starý, jak to komentujou?
No, já už mám dospělé, já mám dvě dospělé dcery, jo, takže slyšeli desku. Oni obě dvě už žijí vlastně jinde a dá se říct, že bylo období, kdy jsme se potkávali spíš na koncertech než doma, takže já v tomhletom jsem opravdu jako i v rodině jako přijat.
Ale sami se nedali na dráhu potulných komediantek.
Ne, to úplně ne, mají každá svoji nějakou cestu, jako to úplně ne, ale třeba tam mladší vlastně na mojí solové desce, tam v jedné písničce, tam se mnou zpívá, takže jako takhle se to trošku jako prolíná i tímhletím způsobem. Jsem v tom spokojen, nemůžu říct víc jiného.
Ještě k té literatuře, dneska už není úplně nezvyklý, když muzikanti vydají v průběhu těch svých kariér i nějakou knížku. Já nevím, vy se určitě znáte a kamarádíte s Povodím Ohře, tak jsi si napsal takovou půvabnou knížku. Vůbec nevím, jestli ty jsi už něco takového udělal, protože by to asi dávalo v tom případě velký smysl, kdyby jsi nějakou knížku vydal.
No, já píšu pořád, ale já píšu texty. Jako já, a musím říct, že jako písňový text, jako prostě pro kapelu a i pro sebe. A to je něco, co mě jako saturuje úplně naplno. Dá se říct, že fakt jako přesto, že ty texty ve výsledku, že to není jako nějaké obsáhlé množství, jo, já tak mě opravdu jako hodně, jak jsem říkal, píšu pořád, i když zrovna nesedím s průpiskou v ruce nebo u počítače. Já jsem takový jako minimalista, takže já úplně se necítím na nějaké rozsáhlejší texty. Už jsem si to i ověřoval. Teď třeba pro tebe nebude úplně neznámý časopis Telepatie, protože mě teď blesklo, že tam i s tebou vyšel rozhovor.
Máš neuvěřitelnou paměť.
Pokud se nepletu.
Jo, tak jste 4-5 lety, ty máš neuvěřitelnou paměť, oba dva.
A tak teď v posledním čísle Telepatie já mám takový dlouhý text.
Výborný časopis, jinak chci dělat reklamu.
Výborný časopis, srdcařský fanzin samozřejmě, kde co je mi strašně sympatické, se prolíná víc hudebních světů.
Já nevím, bez proč oslovili mě, ale jako byl jsem rád, protože to byl nejlepší časopis, v jakým jsem kdy se objevil.
No, tak já tak do toho, tam mě oslovili s tím, že bych si vedl takový hudební deník, jo, jako, takže já tam mám teďka takový, jako řekněme, rozsáhlý text, ale bylo to pro mě úplně jiné, jiný způsob to přemýšlení nad tím psaním, než vlastně jako dělám. Takže já úplně v tomhle se necítím být k tomu, no tak jako ta moje cesta vede teďka trošku jinudy. No, asi. Ale a jinak ale... Sisiho knížka je perfektní.
Sisiho knížka, celý Sisi je perfektní.
A Povodí ohře.
Pochopitelně. Celý Povodí ohře, samozřejmě. Úžasná kapela, stejně jako vy. Ale jak jsem mluvil o těch textech, tak pojďme spolu vybrat tu druhou slíbenou ukázku, ale teďka já si přesně nevybavím, která píseň v té druhé části nový desky má tvůj text. A je tam nějaká taková?
Tak já bych zkusil písničku Úsměv a umělou inteligenci.
Ano, to je poslední píseň celý desky. Výborná píseň, Stibe. Zkus mě trošku teda možná popsat, jak jsi uvažoval, když jsi vymýšlel tenhle text.
Ten se totiž motá kolem těch témat souvisejících s dobou. Mě fascinuje třeba slovo postpravda. To je tak absurdní. A vlastně věci související s tím letím, s tou jako manipulací, s tím obrazem světa, který se najednou stává světem. A vytlačuje tu ten reálný svět někam jako do pozice, která mu nepatří. Takže vlastně o tom je hodně ten text, jo. Tam je ten závěr nebo taková ta úsměv, ta sekvence, ten refrén, řekněme, úsměv a úspěchy na poli trolů, nahoru možná, že znamená dolů. Pak se to v tom textu trošku obměňuje nahoru někdy, že znamená dolů. Nahoru obvykle znamená dolů. Uvažoval jsem tady nad těmihle věcmi, nad tím, jak ten svět vlastně jako manipuluje s běžným člověkem a že vlastně vytváří určité pnutí v běžných lidech, kteří by možná třeba ani takhle jako neuvažovali, kdyby na ně nepůsobila ta mediální masáž. A ten text potom končí takovým jako zasýpáním mstít se budou na milencích. Je to takový ten, jako snažil jsem se tím takhle jako vyjádřit určitý ten pocit, jako že ti ten obyčejný člověk jako nakonec si tu zlost, tu frustraci, která v něm nějakým způsobem narůstá a je možná často i uměle přiživovaná, tak si vyleje na těch nejbezbranějších. Jo? Tak jako tak nějak takhle bych shrnul asi to, o čem jsem přemýšlel, když jsem to úžasničku vymýšlel.
Právě těžká otázka, ale jestli jsou třeba v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, textaři, který tě fakt zajímají, na který se těšíš na nový desky a který jsou pro tebe i jistou třeba, nevím, inspirací.
No jasně, jejich celá řada, a nevím, jestli si na všechny vzpomenu, ale...
Řekni tři jenom.
Hele, dobře, hned na první dobrou, Lucia Piusi z kapely Živé kvety, respektive Živé kvety už teďka neexistují.
Slovensko do toho zahrneme.
No, Terrible Two se teďka jmenuje ta její kapela, to byl obrovský zásah, když jsem se s ní, s tou tvorbou seznámil, to je úžasné. Z českých, co já vím, hele, mně se třeba líbí hodně poetika textu kapely Insania, Poli je z mého pohledu prostě jeden z nejzajímavějších textařů.
Genius, no, souhlasím.
Který opravdu jako to pojal tak jako nikdo tady v okolí, že jo, má tam tu, často pracuje s těmi postavami, toho Joe'a, který pomiloval svůj dlaň, abych použil úryvek z jednoho textu. Kdo ještě mě tak napadá na první dobrou, no já mám, hele, já jsem ale třeba ovlivněný, skočím teďka úplně do historie, a pro mě obrovský zásah byly Krylovy texty, jo, jako Karel Kryl, to ve mně pořád rezonuje, já myslím, že mě hodně pro mě to byla hodně velká inspirace, i pokud jde o tu sevřenou formu, protože opravdu já celkem mě strašně baví právě to, že ten text se rýmuje, že má jako nějaký svůj relativně strohý rytmus. Někdy mi připadá, že právě ten rým dovede neobvyklý, nečekaný, dovede jako vyjádřit značnou míru toho obsahu, který by člověk jinak musel vyjadřovat řadou slov a tak dále. Čili tak Karel Kryl, a to už byly tři.
Stačí. Já už stejně pomaličku uzavřu tenhle podcast pro všechny, kromě předplatitelů Reportéra, ale dokud to můžou poslouchat všichni, tak pojďme ještě aspoň udělat reklamu a zmínit nějaký zásadní věci, jako je křest. Dneska už vyšla 12. dubna, Svobodně na stopě se jmenuje, a zkus zmínit aspoň dva důležitý křty, jestli jsou jenom koncerty.
Jasně, jeden, ten první, to bude samozřejmě domovském Rožnově pod Radoštěm v klubu Vrátnice 34. Potom dva dny na to, 2. května v Brně v kabinetě Mus, a čeká nás i pražský koncert v kampusu Hybernská, a to bude v neděli, neobvyklý termín, neděle 19. května spolu s kapelou Osvaldovi, s naší oblíbenou Spartou, důležitou pro nás.
Ať vám to všechno vyjde, dneska se povedla, to už žijeme teďka, ale ať vyjdou i ty koncerty, ať se vám daří, a ty mi tady, Ctibe, prosím tě, ještě chvíli zůstaň, protože zbytek bude pro předplatitele Reportéra.
A s těmi ostatními bych se rád rozloučil a díky za poslech.
No a ve druhé části podcastu se Ctibem z kapely Chorobopop si povíme o různých bizarních koncertech, který tyhle kluci za svoji dlouhou punkovou kariéru zažili. Věřím, že se vám to povídání líbilo. Kdybyste měli jakýkoliv postřehy, náměty, připomínky, klidně mi pište tomas.polacek@reportermagazin.cz. Ahoj.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.